Хәйерле иртә. Татнефть компаниясендәге күмәк килешү Татарстан профсоюзлары федерациясе үткәргән 9-нчы республика конкурсында иң яхшысы дип табылды. Биредә җитәкчелек һәм профсоюз оешмасының хезмәтне саклау һәм хезмәткә түләү, яшьләргә ярдәм күрсәтү, эшләүчеләргә законнарда каралган нормалардан тыш өстәмә социаль-икътисади гарантиялар, ташламалар бирү һәм башкалар исәпкә алынды. Татнефть профсоюз рәисе Омар Ярулин белдерүенчә, компания җитәкчелеге белән берлектә эшләүчеләрнең хезмәт нәтиҗәлелеген күтәрү һәм Татнефтьтәге төп документны ныгыту буенча эш алга таба да дәвам итәчәк.
Халыкны тыңлыйбыз, җитәкчеләрне тыңлыйбыз барысында, барысында язып барабыз һәм кергән тәкъдимнәрне тәртипкә китереп, аларны әзерлибез һәм шул килешү комиссияларын төзеп, администрациягыннан, профсоюз оешмасыягыннан без бер өстәлгә утырып шул кергән тәкъдимнәрне җитәкчеләргә җиткерәбез һәм менә аларны карап, санап, без үзебез дә саныйбыз. Ну, профессионал экономистлар һәм Татнефтьнең исполнитель аппарат эшләүче кешеләр санагач һәм мөмкинлекне алар күбрәк белә, ул закон буенча да шулай булырга тиеш. Санап, шуны килешү комиссиясендә без карыйбыз. Аннан администрация эшли һәм алар без бергә эшләбез инде. Шушы проектны әзерлибез, күмәк килешүнең проектын. Күмәк килешү ул хезмәтенә карап һәм менә көтмәгән хәлләр килеп чыга бит кешенең. Шунда кешене ярдәм итү, ул бит хөкүмәт карагандан тыш. Яшьләрне поддерживать итү, менә Бездә эшлибез, администрация эшли, халыкка яхшы була.
Җитәкчелек һәм профсоюз оешмаларының бер-берсен аңлап, ярдәмләшеп, җитештерү өлкәсе мол, социаль мәсьәләләр, кеше мәнфәгатьләреме, проблемаларны бергәләп хәл иткәндә генә уңышка ирешеп була. Гомәр Яруллин әйтүенчә, компания күләмендә һәм аның тармак предприятиеләрендә бу шулай куелган.
Безнең корпоратив бердәмлек шушы җиңеп бара бүген. Әгәр дә бердәмлек булмаса, бүген компания эшли алмый. Менә шушы бердәмлек безне алга алып бара һәм ул җитәкчегә дә, гади эшчегә дә файдалы. Кешеләргә менә үзебезнең профсоюз әгъзаларына да әйтәм, яхшы эшләргә кирәк. Яхшы эшләсәң сине яклап була. Ә инде эшене намус белән карамаган кешене яклап булмый. Чөнки ул шушы аның белән янәшә торып эшләгән кешегә комачаулый һәм аңа зыян күрсәтә. Менә шул намуслык, матур итеп эшләү үзенә кушылган эшне башкару корпоратив шушы безнең тәртиптән һәм шул таләп ителгән тәртиптән ерак китмичә шушы тәртип эчендә кайнаган кешегә барып эшләргә дә файдалы. Ул вакытта аның хезмәт хакы да була, премиясе дә була. Бик күп бит безнең сала бетерлек түгел коллектив килешү белән бирелә торган льготалар. Кайбер кеше уйлый, ул болай да шулай булырга тиеш ди. Ул бит алай булмый. Эш урында эшләгән кешеләрнең фикерен бергә туплап, киңәшеп, кәгазьгә салып, аннан ул күтәреп кабул итәбез һәм ул ел дәвамында эшли.
Компания үз эшчәннәренә, яшьләргә һәм пенсионерларга социаль ташламалар һәм гарантияларның зур пакетын тәкъдим итә. Азнаха нефте идарәсенең нефтьне комплекслы хәзерләү һәм худыру цехы слесары Денис Габдуллин, Татарстанның атказанган нефтьчесе, Азнаха якларында иң беренче скважиналарга хезмәт күрсәткән ветеран Әнвәр ага Шаһиев белән сөйләшәбез.
В договоре ПАО «Татнефть» очень много пунктов, помогающих, защищающих права работников, социальные гарантии, льготы. Так, на своем личном примере могу сказать то, что я уже пользовался этими льготами. Это на бракосочетание и на рождение ребенка. Также получил квартиру по социальной ипотеке. Первоначальный взнос по социальной ипотеке внесла ПАО «Татнефть». Это составило 30% от стоимости квартиры. Это очень хорошая поддержка молодым семьям.
Мин бик рәхмәтле, чөнки һәр вакыт внимание итәләр, пенсионерлар белән һәр вакыт хисаплашып торалар, җибәрәләр экскурсияларга, яңалык ачкан, үзгәргән җирләргә алып баралар, бүләкләр биреп торалар. Бик рәхмәтле мин, мәсәлән, үзем бәйрәмнәргә чакырып торалар, бик хөрмәтлеләр, бик рәхмәтле мин. Исән-сау гына, шулай матур итеп кенә эшләсеннәр инде.
Предприятиенең әйбәт хезмәт нәтиҗәләре социаль программаларны һәм эш бирүче белән коллектив арасындагы күмәк килешүдә билгеләнгәннәрне уңышлы тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Татнефтьтә күмәк килешү үзара йөкләмәләрне үз эченә алган төп документ булып тора һәм шуңа күрә аны үтәлеше һәркайда ныклы контрольдә тотыла. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.